Dve leti je minilo od začetka vojne v Ukrajini. ZDA so včeraj vložile obtožnice proti več ruskim oligarhom, ki podpirajo režim predsednika Vladimirja Putina. Washington je obenem napovedal nove sankcije proti Rusiji zaradi vojne in smrti opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Tudi Evropska unija je uvedla vrsto sankcij v teh dveh letih, ampak zdi se, da učinka ni. Kaj pravite vi na to, dr. Božo Cerar?
Pri sankcijah je takole, ne? Gre sicer za en ukrep, ki pa lahko bi človek rekel prinese neke otipljive rezultate bolj dolgoročno oziroma pod določenimi pogoji. V konkretnem primeru, nažalost, pač ne gre za sankcije celotne svetovne skupnosti, ampak sankcije dela zahodnih držav. In seveda Rusi se je uspelo prilagoditi tem sankcijam oziroma bolje rečeno izigrati jih preko tretjih držav, od Kitajske pa do marsikakšne druge države globalnega juga. Ne.
Vsekakor lahko rečemo, da so sankcije, se pravi, niso naletele na odziv, ki bi si ga želeli. Kaj pravite pri vsem tem na moč diplomacije? Je odpovedala, je zanjo Putin pretrd oreh?
Diplomacija, po domače povedam, pomeni iskanje neke kompromisne rešitve v konkretnem primeru. Ne? In to vedno podrazumeva iskanje dveh sogovornikov, ne? Gre za dialog. Ne? V tem konkretnem primeru lahko rečem, da se ruski predsednik požvižga na diplomacijo, na dialog in tako naprej. On prisega zgolj na golo uporabo sile. Ne? Računa, da bo s tem, ne z kakšnimi drugimi metodami, ampak z golo silo, dosegel to, kot se je pač nameril v tem konkretnem primeru, da si pokori Ukrajino oziroma, da pač nekako uresničuje tisto svojo ugotovitev pred desetletji, da je bil propad Sovjetske zveze največja katastrofa 20. stoletja in ki on jo skuša tele očitno popraviti, skratno vzpostaviti nekdanje sovjetski imperij oziroma carski imperij.
Grozljive človeške žrtve, ogromno trpljenje milijonov civilistov, to so posledice ruske agresije. Visoki predstavnik Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je pozval k neodvisnim preiskavam vseh kršitev človekovih pravic ter izrazil prepričanje, da bi žrtve morale dobiti odškodnino. Bo Rusija po vašem mnenju, dr. Cerar, kdaj odgovarjala?
Težko rečem, ne vidim zdaj kakšno konkretno možnost v kakšni bližnji prihodnosti, predvsej pač odvisno od tega, s kakšen režim bo v Rusiji vlada v prihodnih desetletjih. V tem trenutku pa kakšno možnost za kakšno odgovarjanje ne vidim, enostavno ne vidim.
Pogrešenih je kar 23 tisoč, to je precejšna številka. Vemo, da pritisk civilistov je prisoten, tudi žene ruskih vojakov protestirajo. Kaj pa ta pritisk? Je tudi tega ne sliši očitno?
Moram reči, da ta pritisk, saj po moji ceni, je dokaj šibek, slaboten. Drugačen pač niti ne more biti. Rusija, nažalost, danes je pač policijska država, v katerih se pa kakšno nasprotno mnenje ne tolerira. In posledično pač je vsak, ki se upira ruskemu režimu, kar se tiče njegove notranje politike, zahteva in po demokraciji in tako naprej, ali kar se tiče spremembe v zunanje politike, konkretno, če dvigne glas proti vojni v Ukrajini, ga kaj hitro doletijo takšne drugačne posledice. Nažalost, če nekaj drugače, tudi kot smo večkrat že v preteklih letih videli z izgubo življenja. Tako da na ta trenutni odpor ruskega prebivalstva, jaz moram reči ne danke dosti, vodje opozicije so bodi si se zatekli v tujino, bodi si jih so pač po zaporih v Rusiji, bodi si jih ni več med živimi. Tako da se mi zdi igrati na to karto, da bi razmere oziroma razpoloženje v ruski javnosti v tem trenutku tako močno zamajale ruskega predsednika, da bi nekako menjal pod mačečeno ploščo, v to nekako krepko dvomim.
Kaj pa, če Ukrajina popusti in odstopi del ozemlja, bo to tedaj konec vojne?
Tudi v tem se je v zadnjem času res, da sem na Zahodu veliko, veliko govori. Moram reči, da je ruski predsednik vse skozi po tistem začetnem presenečenju, ne, ko je pač naletel na veliko večji, ostrejši odpor samih Ukrajincev in ko je naletel na precej enotno fronto zahodnih držav, tukaj moram pohvaliti Evropsko unijo, ki se zaenkrat s parmi izjemami res da krepko, dobro držala. Po tem začetnem šoku je ruski predsednik vse skozi računa, se bo prišla tako na utrujenost zahodnih držav od te vojne, od nadaljne pomoči Ukrajini. Tudi sama volja Ukrajincev do odpora, če bomo nekako to voljo odzel, bo nekako manjša oziroma bo odšla. In on pač očitno računa, je računal in še vedno računa na to, da pač bo prišlo nekako do notranjega razkola znotraj Evropske unije, oziroma znotraj Zahoda in pa tudi, kot sem rekel, znotraj samih Ukrajincev. Ne. Nažalost, ta zgodovina, če bo gledal malo nazaj, nas uči, da če se popusti nekomu z osvajalnimi ambicijami, mogoče enem drošnjem trenutku to zgleda kot neka vrsta rešitev, kot neka vrsta izhoda iz zagate oziroma iz napori, da se konča vojna in tako naprej. Ampak verjemite mi, da tudi če bi to eno leto, dve zadovoljilo ruski režim oziroma ruskega predsednika, bi samo iskal naslednjo priliko, da te njegove načrte uresniči do konca. V 30-ih letih, koncih 30-ih let prejšnjega stoletja, se pa pred začetkom druge svetovne vojne, je Nemčija, Hitler, v sponu, nekako skušala prodati zgodbo, gledajte, samo še zahodni del Češke, Češko-Slovaške nam dejte, ne, sudete, pa bomo dal, če se malo izrazim po domače, pa bomo dal mir, ne, daljč od tega. Ne. Hitler je dobil sudete in vemo, po kateri poti je nadaljeval. Skratka, zdi se mi, da bi ta rešitev, da se pač Ukrajina odpove tistemu delu ozemlja, ki ga je pač Rusija do zdaj nekako zasedla, in da se skuša na preostanku utrditi tukaj, ohraniti svojo samostojnost, svojo suverenost. Ta rešitev se mi zdi vsaj dolgoročno bo težko nekako prinesla nek trajen mir v tem delu Evrope. Nažalost, osvajalci je pač tako, ne? Odneha takrat, ko se jim pač uspešno postaviš z enako mero silo po rogu. Skratka, se mi zdi, da se v Ukrajini danes ne prelamlja samo veliko ta, recimo mu, bilateralni spor med Rusijo in pa med Ukrajino. Ne, v Ukrajini gre za veliko, veliko več. V Ukrajini trenutno poteka boj, ali bomo nekako obdržali ureditev, kot smo jo poznali do zdaj, ki temelji na pravilih, na mednarodnem pravu, na ustanovni listini Združenih narodov, ali pa bomo nekako pristali na to, da se zadeve v sodobnem svetu rešujejo po pravilu močnejšega. Ne? Tisti, ki pač ima silo, tisti, ki pač je močnejši, lahko zadeve ureja po svojem vkusu, bi človek rekel, kako mu pač to nekako ustreza. Skratka, zato gre v tem trenutku v Ukrajini, zaradi tega je ta, rekel, vojna ne neka bilateralna zadeva med dvema sosedoma, nažalost slovanskima narodoma, ampak gre tukaj za prihodnost Evrope, njene varnosti in pa mednarodnega liberalnega svetovnega sistema, kot smo ga poznali zdaj.
Se pravi, kaj hitro bi se konflikt razširil, če bi popustili na te točki?
Jaz mislim seveda, da nažalost, seveda to niso, ko bi čelo rekel, dobre vesti za naše poslušalce v temle turobnem dopoldnevu, ampak nažalost je pač tako, ne. Nekoga s takšnimi ambicijami, s takšnim načinom uresničevanja svojih interesov, tako da, brez obzirni, zgolj za silo, ne da se pač tukaj upoštevajo še interesi nekoga drugega, ne, je edini se mi zdi odgovor, da se mu pač postaviš po robu, če boš samo nekako pohlevno kimal, čakal, da se bo naveličal oziroma, da bo blagovolil nekako prenehal s tem svojim početjem, se mi zdi, da to ne bo šlo.
Upamo, da ne bo sapa na drugi strani pojenjala. Kaj pa pričakujete od morebitnih izidov ameriških predsedniških volitev v prid Donaldu Trumpu? Kako bi pa to vplivalo na razmerje moči?
Ja, že prej sem rekel, da je pač Putin očitno stavil na to, da bo na Zahodu prišlo do te utrujenosti, da bo prišlo do različnih bolj njemu naklonjenih pogledov. In tak primer je so same ZDA. Ne. Putin letos očitno računa oziroma čaka, kakšen bo pač izid ameriških predsedniških volitev. Zakaj čaka? Zaradi tega, ker pač sluti, ne, da mu bo republikanska administracija, primerjalo zmage gospoda Trumpa, da mu bo šla veliko bolj na roko, kot mu je šla administracija Bidena, se pravi, da bo nekako ta pomoč Ukrajini zmanjšena ali usahnila. Ravno v teh dnevih smo nekako priča, kako del republikanske stranke pod plivom mogoče bojočega predsednika ZDA, nekako zavira, ne odobrava nove pomoči Ukrajini. Ne. Sam predsednik Trumpa je s svojimi pozicijami oziroma svojimi izjavami že v minulih tednih mesecih dal jasno vedeti, da se je lahko gospod Putin samo veseli njegovega Trumpovega prihoda na oblast oziroma v Belo hišo. Trump je pač izjavil med drugim, da bi vojno v Ukrajini končal z enim dnevom, v enem dnevu seveda. To pač podrazumeva, da se pač ukine ta pomoč in da je pravzaprav Ukrajina nekako prisiljena v mir, ampak v mir pod ruskimi pogoji. Tako da se mi zdi, če bo Trump ostal zvest svojim napovedim in če bo nekako republikanski stranki prevladala ta izolacistična politika v tem smislu, da pač, kar se tiče nas ZDA, nas dogajanje v Evropi ne zanima pač dogajanje na Pacifiku, nas zanima pač ta tekma s Kitajci. Kar se pa tiče Evropejcev, se bodo pa že sami nekako ali zorganizirali, ali pa zmenili s Putinom, tako in drugače. Skratka, kar se tiče ameriških volitev, novembra in izide, kot ste ga nekako v svojem vprašanju zastavili, sem vse prej kot optimist, kar se tiče Ukrajincev samega ali pa izhoda vojne v takšno drugačno spremljivo, pričel, kar rekel, njihovo korist.
Dr. Božo Cerar, prav jutri bo druga obletnica začetka vojne. Pričakujete, da se bo krutost ruske sile kaj posebej spremenila, povečala še ali bo dal Putin kakšen dodaten pečat tej obletnici? Si upate to napovedati?
Glede, moram reči, da na žalost trenutna situacija je pač takšna, da ne govori v prid, da bi ruski predsednik kaj popuščal, ne? Nasprotno. Ne? Rekel sem, zaznal je razpoke na Zahodu, v Evropski uniji, poleg Orbana imamo še pač predsednika slovaške vlade s podobnimi stališči, zaznal je možnost ponovne izvolitve Trumpa, zaznal je, da se ta vojaška drugačna pomoč z izjemo Evropske unije, moram reči, zmanjšuje, skratka, da se kar naenkrat Ukraja najde v enih, bi rekel, osami v tem smislu, da pač pomoči takšne, kot bi bila prej ali pa je bila navajena, da pričakovala, ni več. Posledično je še to, da se je med tem ruska vojska ustrezno po prvem presenečenju reorganizirala, da se je na zasedenih ozemljih utrdila, da je zelo težko prebiti to frontno črto, kar je pač sama Ukrajina lani prepovedovala protifizijo izkusila, da je v trenutni situaciji iniciativa, pobuda na ruski strani, da je Avdijevka, to strateško mesto padlo pred dnevi in vse to govori v prid, da se ruski predsednik vsekakor ne misli, oziroma ne bo ustal, tako da za letos kakšen optimist, da bi se to prelivanje krvi na vzhodu našega kontinenta kar naenkrat ustavilo, nisem, nažalost, nisem.